7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Final de vizită patriarhală în Moldova.
Ar trebui ca relațiile noastre tradițional bune să fie însoțite de niște chestii de ieșire cu embargouri, cu interzicții și mai departe. Asta e ideea.
Liberalii reformatori critică guvernul din care fac parte.
Semnând pentru un guvern pro-european, noi am semnat și pentru reguli de joc europene.
Și secretarul de stat american la Londra, ministrul sirian de externe la Moscova și americanii care nu mai vor războaie.
Un atac împotriva Siriei este văzut cu ochii răi de 54% dintre democrați, 55% dintre republicani și 66% independenți.
Și rubrica noastră de lunea, dreptul tău. O să încep ca de obicei cu știrile. Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, și-a încheiat vizita de 3 zile în Republica Moldova. Patriarhul Kiril a spus la plecare că vizita sa l-a ajutat să înțeleagă subtextul mai multor probleme cu care se confruntă Moldova. Patriarhul a spus că apreciază dialogul pe care l-a avut cu autoritățile de la Chișinău și cu conducerea regiunii transnistrene și s-a declarat convins că dialogul deschis poate sta la baza rezolvării conflictului transnistrean. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Deputații liberal-reformatori de la Chișinău cer verificarea constituționalității deciziei guvernului din 29 mai legată de concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Și asupra acestui subiect vom reveni imediat. Președintele României Traian Băsescu a afirmat că un conflict militar în Siria trebuie evitat. Vorbind la o conferință de presă la București, Băsescu a mai spus că țara sa va fi un partener politic al aliaților săi în dosarul sirian, dar că România nu are resurse militare pentru tipul de operațiune preconizat, în eventualitatea unei soluții militare. Președintele sirian Bashar al-Assad a avertizat Statele Unite că se pot aștepta la orice în cazul unei acțiuni militare americane împotriva Siriei. Tot astăzi, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că o eventuală acțiune militară internațională împotriva Siriei ar duce la o, cităm, explozie de terorism. Opozantul rus Alexei Navalny a cerut renumărarea voturilor în alegerile pentru primăria Moscovei, după ce primarul în funcție al capitalei ruse, Sergei Sobyanin, a fost reales duminică în primul tur. Comisia electorală de la Moscova a anunțat astăzi dimineață că Sobyanin a obținut puțin peste 51% din voturi, în timp ce Navalny a câștigat 27%. Premierul georgian Bidzina Ivanishvili a anunțat că Georgia va semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană în primăvara anului viitor. Ivanishvili a făcut această declarație la Tallinn după o întrevedere cu ministrul estonian de externe Urmas Paet. Și premierii Serbiei și din Kosovo au ajuns la o înțelegere legată de telecomunicații și energie. Acordurile au fost confirmate la Bruxelles de coordonatoarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene Catherine Ashton și de premierul kosovar Hashim Thaci împreună cu omologul său sârb Ivica Dacic. Acestea au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După 3 zile în Moldova, în această după-amiază, Patriarhul Rusiei, Kiril, a părăsit Moldova. În timpul vizitei a avut întrevederi cu liderii politici de la Chișinău și cu cei de la Tiraspol și a îndemnat pe moldoveni să nu uite de frăția de religie, care îi va lega, spune înaltul ierarh de la Moscova, până în eternitate de ruși. În timpul vizitei la Chișinău au fost organizate și proteste față de această vizită, cu oameni care purteau pancarte cu inscripția "Nu vrem în URSS, vrem în Uniunea Europeană". Analiști politici și editorialiști au vorbit despre dimensiunea politică a vizitei Patriarhului Rusiei, vizită ce a survenit după ce săptămâna trecută la Chișinău și Tiraspol fusese și vicepremierul rus Dimitri Rogozin. Mesajele venite de la Moscova, unul pe cale politică și altul pe cale religioasă, au fost asemănătoare. Moldovenii ar trebui să nu se mai uite către Uniunea Europeană și întărirea relațiilor cu Occidentul, ci spre Est. Valentina Ursu a urmărit cele 3 zile ale Patriarhului Kiril și relatează.
Deși a declarat la sosire pe aeroport că a venit să se roage pentru prezentul și viitorul Moldovei, Patriarhul Kiril a fost în rugăciune doar câteva ore, participând la oficierea slujbelor. În rest, a purtat discuții cu politicienii de pe ambele maluri ale Nistrului. Fostul președinte, Petru Lucinski, care a fost în preajma înaltului oaspete, are doar cuvinte de bine de spus despre vizita întâi Bisericii Ruse.
A venit Kiril și el a făcut mesaje de scindare, de bătaie. A chemat oamenii să crea. Vizita aceasta a fost politizată așa cum suntem noi, până la extremă, care ajunge de acum la o daună foarte mare pentru țara noastră. A venit capul Bisericii Ortodoxe, unul între și Republica Moldova. Da, ideea asta ca să fim autochefali, da? Nu merge, băi, băieți. Nu se reușește, fiindcă chestia asta în biserică e foarte conservativă.
În concluzie, Moscova nu va zădărnici procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană.
Aș vrea și eu să rostesc cuvintele acestea.
Nu puteți sau aveți rezerve?
Nu știu, fiindcă sunt niște acțiuni care nu-mi plac.
Ce nu vă place?
Păi am vorbit noi cu oricare declarație pro-europeană. De-a doua zi auzi că e Onishenko, care e mai presus decât toți în Rusia, face alte declarații. Nu e frumos chestia.
Poate Patriarhul îi va sugera să nu mai anunțe embargo pentru Moldova.
Ar fi bine. Și eu când ne-am luat rămas bun, tot i-am sugerat ideea asta.
Care?
Care spui tu?
Cum i-ați spus?
Te interesează, că i-am spus numai lui, absolut, să toate secretele să le spun.
Puneți-ne și nouă.
Nu ar trebui ca relațiile noastre, tradițional bune, să fie însoțite de niște chestii de ieșire cu embargouri, cu interzicții și mai departe. Asta e ideea.
Vorbind de pe scena Palatului Național, Patriarhul a spus că se roagă ca nimeni să nu poată cumpăra sufletul poporului moldovenesc, al cărui spirit creștinesc se dezvoltă alături de cel al fraților din Rusia, Ucraina, Belarus și alte state care intră în spațiul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse. L-am întrebat pe părintele Savatie Baștovoi, călugăr la Mănăstirea Noul Neamț, dacă s-ar fi gândit cumva capul Bisericii Ruse că cineva ar putea să cumpere sufletul poporului moldovenesc.
Ca această rugăciune a prefericirii sale să ajungă la cer și așa să rămână în veac, după cum și blagoslovita lui Gură a zis, nimeni să nu cumpere sufletul acestui popor. Eu cred că așa va fi, dar în ce măsură a prevalat politicul în această vizită, cred că nu este nevoie să mai comentăm. Întâlnirile cu oamenii de stat care s-au făcut nu în incinta metropoliei, nu în curtea vreunei mănăstiri, ci în spațiul acestor demnitari, arată că Patriarhul i-a cercetat pe ei și nu invers. Dacă aș fi ajuns eu prin vreo ciudată minune consiliera Patriarhului, l-aș fi îndemnat să doarmă în mănăstire, nu în hotelul Rasia, să mănânce împreună cu frații, nu cu afaceriștii și demnitarii de stat și lacheilor, să primească pe oricine la spovedanie, aflându-se în spațiul canonic, într-o mănăstire, biserică sau în reședința metropolitană sau chiar a episcopiei la Tiraspol, de ce nu, să primească acolo, să vorbească cu ei, orice, chiar și treburi strategice, dar să o facă din postura sa de patriarh și de duhovnic.
De ce ați tirajat fraza pe care a rostit-o Patriarhul Kiril la Tiraspol? Bogăția nu îi face pe oameni fericiți dacă nu au o așezare morală.
Pentru că e o frază foarte potrivită momentului. Și cred că, așa cum scrie Scriptura, fiind arhiereu a acestui an, a prorocit.
Pe istoricul și academicianul Andrei Eșanu l-am întrebat cu ce mesaje a plecat Patriarhul Rus Kiril la Moscova după 3 zile de ședere în Republica Moldova.
Se vorbește că posibil că Patriarhul a îndeplinit și o misiune politică. Se întrezărește, fiindcă e în perioada aceasta de vârf a acțiunilor de pregătire a evenimentelor de la Vilnius și înainte de asta a fost un alt demnitar de stat din Rusia. Aceasta pare să fie în șirul acelor acțiuni prin care Rusia încearcă să zădărâncească totuși semnarea documentelor respective de la Vilnius. Nu știu ce mesaje a cules, ca să spun așa, patriarhul de aici, ce impresie și-a făcut și la Chișinău și la Tiraspol, fiindcă a plecat și la Tiraspol. Eu îl văd ca un gest de încurajare a celor de la Tiraspol, că mergeți pe drumul drept, că voi aveți dreptate și așa mai departe.
Încurajarea separatismului?
Așa pare să fie. Totuși suntem o țară, deci dacă nu s-a vorbit clar în mesajul patriarhului și la Chișinău și la Tiraspol despre necesitatea depășirii, dezbinării politice a Republicii Moldova, nu știu. Acum mai apar și alte mesaje de la Moscova cu embargo la importul de vinuri, de alte mărfuri care vin din Moldova și, desigur, pare că au aceeași țintă de a zădărnici, de a face ca Moldova să urmeze exemplul Armeniei. Urmează să auzim ecourile care se va întoarce patriarhul la Moscova, cu ce mesaj așa, ca să spun, da, în public s-a spus una, dar poate au fost și întâlniri mai ferite de ochii lumii.
Patriarhul Kiril și-a sfârșit vizita la Chișinău, iar la finalul acesteia el a declarat că un dialog deschis poate deveni un mecanism pentru rezolvarea problemei transnistrene. Capul Bisericii Ortodoxe a spus că este mulțumit de toate întrevederile și discuțiile pe care le-a avut în Republica Moldova, în urma cărora a înțeles mai bine care sunt problemele societății moldovenești. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Una din formațiunile Coaliției de Guvernare, Liberalii Reformatori, conduși de Ion Hadârcă, s-au desolidarizat astăzi de guvern în una din deciziile sale extrem de criticate în ultimele săptămâni, cea de a concesiona aeroportul din Chișinău unor antreprenori ruși, anunțând că au contestat-o la Curtea Constituțională. Despre cealaltă tranzacție îndoielnică cu activele statului, soldată cu cedarea controlului guvernului în Banca de Economii și tratată în presa internațională de preluare frauduloasă, reformatorii spun că nu au deocamdată vreo părere. Relatează Liliana Barbăroșie.
Deși fac parte din coaliția de guvernare și dețin cel puțin 4 funcții executive importante, liberalii reformatori spun că nu și-au dat acordul pentru concesionarea erogării, iar guvernul a adoptat-o într-un moment în care avea dreptul să ia doar decizii administrative, așa că au contestat decizia la Curtea Constituțională, chiar dacă post factum. Ion Hadârcă.
Prin hotărârea dată, guvernul care avea la acea vreme statut de guvern interimar, subliniem, a decis concesionarea pe un termen de 49 de ani a unui obiect de importanță strategică deosebită din domeniul transportului aerian al Republicii Moldova. Anume, această situație ne face să credem că hotărârea dată a guvernului este una neconstituțională.
Semnând pentru un guvern pro-european, noi am semnat și pentru reguli de joc europene.
Adăugat deputata Ana Guțu. Operațiunea a fost decisă definitiv de executiv săptămâna trecută, dar inițiată de un guvern interimar cu o zi înainte de investitură. Până a se definitiva concesionarea erogării către o companie rusă despre care presa scrisese că ar fi deținută de o familie de miliardari ceceni, a fost criticată în special de fostul premier, acum om de afaceri, Ion Sturza, ca fiind o afacere croită sub cineva anume și inutilă pentru o întreprindere de stat sănătoasă. Alte critici au vizat selecția unui investitor din Rusia fără antrenare în concurs a unor companii serioase occidentale. Un viceministru de la Economie, Tudor Copaci, a apărat decizia guvernamentală, spunând că participanții au fost puțini din cauza crizei din Europa, iar planul de dezvoltare a aeroportului trimis în concurs de antreprenorul rus a fost mai bun chiar decât cel al Bird, ce se angajase anterior într-un proiect de reconstrucție a erogării respins însă de guvern. Aspectul juridic al deciziei guvernamentale a fost pus la îndoială inițial de Consiliul Național de Participare, o structură a societății civile care monitorizează din interior activitatea executivului. Deputații reformatori sunt cei care au preluat demersul și l-au adus în fața magistraților de la Curtea Constituțională. Despre cedarea controlului băncii de economii, o altă decizie a cabinetului Leancă, calificată drept îndoielnică în mass media, liberalii reformatori au spus astăzi că încă nu au o viziune clară a celor întâmplate. Presa locală, în particular ziarul de gardă, a deconspirat încă săptămâna trecută anumite legături care ar exista între omul de afaceri Ilan Șor, apropiat liberal-democratului Vlad Filat și firma care a intrat în posesia acțiunilor băncii. În presa occidentală, tranzacția a fost numită chiar preluare frauduloasă și privatizare peste noapte. Jurnaliștii de la Business New Europe au atras atenția astăzi într-un articol că, la fel ca în cazul altor bănci, nu există informații oficiale despre cine sunt noii proprietari bancare băncii, ce deține monopol la plata pensiilor datorită rețelei extinse de filiale și în care își deține fondurile cea mai mare parte a companiilor de stat. Lipsa de transparență în acționariatul băncilor este și motivul principal din care FMI și-a răcit relațiile cu Chișinăul înainte de încheierea ultimului program de finanțare și din care ezită să negocieze altul. Autoritatea Regulatorie a Pieței Financiare, care a verificat tranzacția, a spus că ea s-a desfășurat fără cusuri în ceea ce privește respectarea drepturilor acționarilor. În puținele comentarii publice, reprezentanții autorităților statului au spus că prin cedarea pachetului de control în BEM, statul s-ar fi salvat de o problemă financiară. Majoritatea comentariilor din presă se bazează însă pe concluzia că cele două tranzacții ar fi rezultatul unui târg între vechii rivali politici și economici Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, care ar fi împărțit între ei controlul asupra celor două active. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet. Și în timp ce secretarul de stat american caută sprijin european pentru acțiune militară în Siria, ministrul sirian de externe acuză la Moscova Statele Unite de agresiune, sondajele de opinie arată că americanii nu mai doresc să participe la niciun fel de război. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom prezenta o relatare despre relațiile comerciale cu Rusia și o relatare despre bătăile de cap pe care le au în continuare părinții după ce au reușit să-și pregătească copiii pentru școală. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a avertizat din nou Statele Unite astăzi că o eventuală intervenție armată în Siria va duce la izbucnirea unor noi acte de terorism în regiune. Lavrov a făcut declarația la conferința de presă comună de la Moscova cu șeful diplomației siriene. Din ce în ce mai multe state și figuri politice împărtășesc opinia noastră că folosirea forței va duce la o explozie a terorismului în Siria și în țările vecine și la creșterea masivă a numărului de refugiați, ceea ce deja se întâmplă acum, după ce Statele Unite și-au anunțat intenția de a ataca Republica Arabă Siriană. Lavrov a spus că Rusia este gata să îi invite pe toți participanții la această criză la Moscova, la masa dialogului. Administrația Obama susține că o acțiune militară împotriva autorităților siriene este necesară, președintele american și ministrul său de externe spunând că sunt convinși, din datele pe care le au, că guvernul de la Damasc a folosit arme chimice în atacul din luna august. Moscova spune că nu este convinsă de acest lucru după datele pe care le deține. La Londra, secretarul de stat american John Kerry a declarat că Statele Unite înțeleg poziția autorităților britanice după votul negativ al Parlamentului de la Londra față de o intervenție militară în Siria, dar a repetat că cei care au folosit arme chimice trebuie trași la răspundere și că alianța dintre Washington și Londra continuă să fie la fel de puternică precum întotdeauna.
Let me be clear.
Să fim bineînțeleși, Statele Unite ale Americii, președintele Obama, eu și alții suntem de acord că este nevoie de o înțelegere politică pentru a pune capăt conflictului din Siria. Nu există o soluție militară și noi nu ne facem iluzii despre asta. În opinia șefului diplomației americane, riscul de a nu acționa este mai mare decât riscul de a acționa. În aceste condiții, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce arată sondajele de opinie despre o posibilă intervenție americană în Siria și care sunt șansele ca Congresul să aprobe o acțiune militară.
Americanii sunt sătui de război. După un deceniu de prezență militară în Afganistan și Irak, populația preferă soluții diplomatice și se îndoiește că atacuri aeriene vor rezolva situația. La începutul intervențiilor în Afganistan și Irak, sprijinul popular a fost mare, 82% și respectiv 59%, în timp ce acum doar 36% dintre americani se pronunță pentru o acțiune armată împotriva Siriei. Între situațiile de conflict din ultimele două decenii, Siria are cota cea mai redusă de sprijin public pentru intervenții. 3/3 dintre participanții la un sondaj recent al Fundației Pew cred că o acțiune militară împotriva Siriei va antrena represalii împotriva Americii și aliaților săi, în timp ce 61% cred că dacă intervine, America se va vedea obligată să asigure o prezență militară de lungă durată. Perspectiva unui război în Orientul Mijlociu ne mulțumește populația Americii. În iulie, doar 28% dintre cei intervievați au spus că războiul din Afganistan a meritat. 6 din 10 americani se opun unor raiduri aeriene împotriva Siriei, chiar dacă se dovedește că regimul Assad a folosit arme chimice împotriva propriei populații. Un atac împotriva Siriei este văzut cu ochii răi de 54% dintre democrați, 55% dintre republicani și 66% independenți. Americanii se întreabă, de asemenea, ce se va întâmpla dacă raidurile aeriene limitate nu-l fac pe Assad să renunțe la folosirea de arme chimice și, în schimb, el atacă țări vecine, cum sunt Israel sau Turcia. Represalii pot fi organizate nu doar de sirieni, ci și de aliații lor, mișcarea Hezbollah și Iranul. Numeroși americani și reprezentanților în Congres cred că, în ciuda angajamentului administrației Obama, odată intrate în conflict, Statele Unite nu se vor putea limita la atacuri aeriene și vor trebui să intervină mai amplu. Populația vrea asigurări că Siria nu va deveni un Afganistan sau Irak. O alterațiune a scepticismului poate fi și precedentul irachian, unde președintele George W. Bush și administrația sa au afirmat cu certitudine că Saddam Hussein are arme de distrugere în masă, ceea ce s-a dovedit în cele din urmă fals. Din această cauză sunt voci care pun la îndoială informațiile avute la dispoziție cu privire la Siria. Și în sfârșit, americanii au dubii cu privire la posibilitatea ca Statele Unite să inițieze o acțiune militară de unele singure. De la Vietnam încoace, președinții americani au încercat să creeze coaliții pentru acțiuni militare, odată cu votul din Parlamentul Britanic de a nu autoriza, cel puțin deocamdată, folosirea forței, coaliția lui Barack Obama s-a subrezit, chiar înainte de a prinde contur. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Imaginați-vă cum ar fi să intrați într-un supermarket, să vă umpleți coșul cu tot ce vă poftește inima și să plecați fără să plătiți un leu. Este ceva inimaginabil, nu-i așa? Prin urmare, de ce ar trebui să se întâmple altfel atunci când vă luați de pe rafturile internetului muzică, filme, cărți, ori chiar articole de ziare? Acesta este principiul general de la care pornesc adepții reglementării riguroase a utilizării oricăror produse intelectuale preluate de pe internet pentru a se evita pirateria sau furtul, vorbind și mai direct. În Republica Moldova, o lege privind drepturile de autor a fost adoptată în 2011, numai că punerea ei în aplicare mai bate pasul pe loc. Avocatul Roman Zadoinov, care apără în instanță mai multe persoane și companii ale căror drepturi de autor au fost încălcate, spune că în Republica Moldova este dificil să-ți protejezi drepturile de autor și proprietatea intelectuală, deoarece legislația conține lacune, iar practica judiciară este deocamdată neuniformă.
Dreptul de autor este foarte strâns legat de dreptul de proprietate și dreptul economic, deoarece autorul aparține dreptul, în primul rând, de a obține beneficiile economice din această invenție care a fost creată. Acest lucru este important. Cine o creat, același are dreptul să folosească fructele și beneficiile acestei creații.
În anul 2011 a fost demonopolizat sistemul de gestionare a drepturilor de autor în industria muzicală. Artiștii moldoveni spun însă că nu se pot bucura din plin de drepturile de autor, întrucât nu funcționează un sistem de monitorizare și nici unul de penalizare a difuzorilor care neglijează plățile pentru drepturile de autor, iar pirateria continuă să capete proporții. Interpreta Maria Stoianov, autoare de muzică ușoară, susține că veniturile din drepturile de autor nu le asigură compozitorilor și autorilor de texte nici măcar minimum necesar pentru un trai decent.
În Franța, compozitorii, textierii, artiștii supraviețuiesc din drepturile de autor, pentru că acolo se plătesc drepturile de autor sute de mii de euro. Aș putea supraviețui, de mine vorbesc, în Republica Moldova cu drepturile de autor, pentru că majoritatea interpreților îmi cântă cântecele. Sunt supărată pe posturile de radio și televiziune, pentru că nu anunț atunci când un interpret îmi cântă cântecul. Cine stă în spatele acestui interpret? Nu anunț autorul de muzică, nu anunț autorul de text și nu ai cum lupta.
Organizațiile active în domeniul protecției drepturilor de autor încurajează totuși autorii să-și înregistreze operele create, fie la Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale sau la organizațiile autorizate de gestionare colectivă a drepturilor de autor. Ultimele înregistrate la AGP se ocupă în mod special de gestionarea drepturilor de autor și astfel le pot ușura artiștilor munca de colectare a retribuțiilor ce le se cuvin. Directorul Oficiului Republican al Dreptului de Autor, Iurie Bădicu, crede că în câțiva ani interpreții și oamenii de artă vor putea fi remunerați pe potriva valorii creației lor.
Dacă am putea sparge această mentalitate când drepturile de autor sunt pus la coadă și câteodată nici nu sunt puse în cheltuieli, deci nu sunt incluse, nu se bugetează. Administratorii sau proprietarii posturilor de radio și TV nu consideră atât de importantă achitarea remunerației de autor, de fapt ea fiind principală.
Deocamdată, cei mai cotați artiști moldoveni ridică anual din drepturile de autor circa 12-15 mii de lei, echivalentul în cel mai bun caz a 1000 de euro. Bugetul total al drepturilor de autor în industria muzicală în anul trecut a fost de puțin peste 7 milioane de lei. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii noastre Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o nouă lectură, o carte la pachet.
Frédéric Becbeder este probabil ultimul dandy al literelor franceze, cu aluri de playboy internațional, iar cariera sa artistică, lansată odată cu 99 de franci, se desfășoară, dacă nu în crescendo, cel puțin la altitudinea de croazieră. Recompensat cu premiul Inter Alie în 2003, romanul său Window on the World, Pandora M 2008, spune povestea turnurilor gemene, doar că din interior, mai exact din perspectiva clienților de la Window on the World, care vor muri cu toți în același timp și în același loc, pe două voci. Cea a autorului răsfățat ce își redactează romanul în barul Ciel de Paris, la etajul 54 al turnului Montparnasse, și cea a corului de victime, de la etajul 107 al turnului din nord din World Trade Center, distingându-se vocea unui tată cu doi copii, Courtney Yorston, ce își începe astfel relatarea pe viu. 8:31 de minute. Peste două ore o să fiu mort, dar poate că sunt mort chiar de pe acum. În cunoștință de cauză, vocea din off vine să precizeze. Iadul durează o oră și trei sferturi, cartea de față la fel. Mai exact, majoritatea victimelor au suferit 102 minute, durata medie a unui film hollywoodian. Brusc, riscul se accelerează, iar detaliile izbesc nu doar prin concretețea lor, ci și prin puterea de sugestie. Eu formez într-una cu frenezie numărul 911 pentru a cere ajutor. Jerry mă întreabă, de ce scriu tot timpul data de azi pe calculator 911? Niște naivi ar putea vedea un mesaj secret în faptul că data de azi este și numărul de urgență de la poliție. Și, doar peste câteva pagini, treptat măștile ca și oamenii cad. Frica se cuibărește în noi ca un virus contagios. Or, până în ultima clipă, eroicul tătic încearcă să-și încurajeze băieții, astfel încât, înainte de a sări în gol, Jerry m-a privit drept în ochi și a rostit cu o candoare de copil iubitor: mami, o să fie foarte tristă. Toate acestea pe când trei torți ardeau în noul Amsterdam, flacăra Statuii Libertății, cea din turnul din nord și cea din turnul de sud. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Petru Bogato și-a intitulat comentariul Închinarea la Oberprocuror. Editorialistul scrie, cităm, capul Bisericii Ortodoxe Ruse a demonstrat încă o dată că nu îi este frică de Dumnezeu, iar liderii politici de la Chișinău au arătat că n-au nici demnitate, nici credință strămoșească. Când Imperiul Rus a ocupat Basarabia în 1812, Mitropolia Iașului, subordonată canonic Patriarhiei Constantinopolului, era instituția administrativă legală a Bisericii Naționale din spațiul dintre Prut și Nistru. Despre modul samavolnic în care Biserica Ortodoxă Rusă, condusă de țar și-a impus jurisdicția asupra românilor ortodoxi, a scris cu lux de amănunte Patriarhul Teoctist într-un mesaj adresat în 1993 Patriarhului Alexei. Patriarhatul de la Moscova numește direct până și stareții de mănăstiri din Basarabia, lucru pe care nu-l face nici în guberniile Federației Ruse, opinează Petru Bogatu. Svetlana Corupceanu scrie despre mandatul de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, care a adus lui Nichifor Corochi o pensie mai mare, premii în valoare de peste 100.000 de lei și o plată ilegală pentru cazare în Chișinău. Astfel, Nichifor Corochi a beneficiat pe întreaga perioadă a mandatului său de un adaus de circa 3.500 de lei lunar plată pentru acoperirea cheltuielilor de cazare. Surse din cadrul CSM consideră că Corochi a încasat ilegal banii. Chiar dacă există o hotărâre a CSM care nu a fost contestată, președintele CSM trebuia să dea dovadă de exemplu în respectarea legislației, cu atât mai mult cu cât ocupă funcția prin care le cere corectitudine judecătorilor, spun ei.
Cu Rodica Mahu și cu recomandările din jurnalul de Chișinău de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim cu o nouă emisiune la ora 21, Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6:30 cu emisiunea noastră Dis de dimineață cu Europa Liberă, iar apoi la ora 7, ediția matinală a acestei emisiuni. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.